Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. У суді над предпринимальником Анатолієм Шумченком висвітлилося, що його ім'ям прикрився наркоман. Лідія Ярмошина заявляє про готовість вести діалог со структурами АБС і про удосконалення виборчого законодавства. З четвертої спроби зареєстрований рух за свободу під старшинством Олександра Мілінкевича. Большиня працівників Кричевського заводу гумових виробів пішли у вимушений відпочинок. Ад нового году повышаются цены коммунальных послугов. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У празькай студыі навінаў Ганна Соўс. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міністры краінаў сябраў АПЭК, арганізацыі краінаў-экспарцёраў нафты, прынялі рашэнне зменшыць здабычу нафты на 2 200 000 барэляў у дзень у адказ на падзенне коштаў на нафту. Пра гэта рашэнне абяшалася яшчэ напярэдадні сённяшняй сустрэчы міністраў краінаў АПЭК у алжырскім горадзе Аран. Гэта рэкорднае скарачэнне здабычы нафты ад таго часу, як у 1982 годзе былі ўсталяваныя квоты АПЭК, картэлю, які ўваходзяць 13 краінаў і якія разам забяспечваюць 40% спажываемай у свеце нафты. Расія і Азербайджан, якія не ўваходзяць у АПЭК, раней абвясцілі аб гатовасці скараціць здабычу нафты больш чым на 600 барэляў у дзень. Дэлегацыі Расіі і Грузіі ў Жэневе распачалі трэці раўнд сваіх перамоваў, якія вядуцца пасля жнівеньскай вайны. Тэма перамоваў – уцекачы, перамешчаныя асобы і бяспека ў рэгіёне. Чакаецца ўдзел у перамовах прадстаўнікоў ЗША ў развязу ОАН і АБСЭ, а таксама грузінскіх сепаратыскіх рэгіёнаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Сёння суд у Багдадзе разглядае інцыдэнт з іранскім журналістам, які кінуў чаравікі ў прэзідэнта ЗША Джорджа Буша ў часе прэсавай канферэнцыі ў нядзелю. Паводле іранскіх законаў, тэлежурналісту Мунтадзіру Аль-Заідзі пагражае да 7 гадоў зняволення за абразу кіраўніка замежнай дзяржавы. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала вызваліць Мунтадзіра Аль-Заідзі. Вялікабрытанія выведзе сваіх вайскоўцаў з паўднёвага Іраку не пазней, чым да 31 траўня 2009 году, заявіў брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун. У Іраку цяпер знаходзіцца 4100 брытанскіх вайскоўцаў. 155 баўгарскіх вайскоўцаў, якія яшчэ заставаліся ў Іраку, вярнуліся да хаты. У Іраку ад 2003 году былі забітыя 13 вайскоўцаў і 6 цывільных спецыялістаў з Баўгарыі. На ўсходзе Афганістану ў часе начнога сумеснага рэйду амерыканскіх войскаў і афганскай паліцыі забітыя трое ваяўнікоў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў судзе сведкі не пацвердзілі, што лідар прадпрымальнікаў Анатоль Шумченка быў менавіта той дробны злодзей, які ў менскім універсаме ўкраў бутэльку воцату. Споўніўся год, як у краіне была адмененая большасць сацыяльных ільготаў. Ад новага году скароцяцца тэрыторыі, што належаць да так званых памежных зонаў. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў нашага эфіру. Заставайцеся на хвалях свабоды. Перамовы паміж беларускімі ўладамі і Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ ў справе змены беларускага выбарчага заканадаўства пачнуцца ў другой палове студзеня наступнага году. На гэты час запланаваны прыезд у Менск групы экспертаў бюро. Пра гэта сёння паведаміла свабодзе старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Лидия Ярмошина отзначила.
Поскольку основной комплекс вопросов ставится по вопросам изменения избирательного
законодательства... Поскольку основное питание – изменение выборчего законодательства, то я думаю, что до этого будут активно подключены, окромя Центра выборкаму, те структуры, которые активно працуют законодательством. Это, найперш, Центр законодательной деятельности, парламентские структуры и так далее. Мы же собираемся накировать заключение Бюро АБСЭ про парламентские выборы в Беларуси всем организаторам выборов у регионах. каб ужо пасля вывучэння правесці з імі круглы стол, а на ім абмеркаваць саму выбарчую кампанію і ў тым ліку рэкамендацыі, якія будзе даваць АБСЭ. Прынамсі, дыялог пачнецца натуральна.
Па крайней мере, диалог начнется, естественно.
Аб'яднаная дэмакратычная сіла хацелі змяніць выбарчае законадаўства яшчэ да пачатку сёлетніх выбараў, згадвае сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька.
Былі зроблены тры захады, пачынаючы ад прапановы перамоваў, затым праект змены быў накіраваны ў палату прадстаўнікоў і потым шэсць праектаў інструкцыі цэнтральнай выбарчай камісіі накіраваны ў ЦВК. Тады палічылі, што гэта не мэтазгодна. Усё ж такі мы зноў вяртаемся на тыя самыя рэльсы.
Спадарыня Ярмошына не змагла адказаць на пытанне свабоды, якія з яе пункту гледжання змены можна найперш унесці ў выбарчы кодэкс.
Сейчас мы не готовы это ответить, потому что мы получили русский текст окончательного итогового документа только на днях. И пока еще просто-напросто его осмысливаем.
Координатор кампании за свободные и справедливые выборы Виктор Корнеенко твердит, что найперш треба изменить 4 положения выборчего законодательства.
Мы солидарны с потребованиями, которые выкладены у резолюции Европарламента. Первый пункт тычится процедур попереднего голосования. Их пропонуется ти скасовать, ти зробить такими, які не дадуць магчымасці фальсіфікацыі. Другое, гэта гарантыі партыям, які ўдзельнічаюць у выбарах на прадстаўніцтва ў выбарчых камісіях. Трэцяе, это правы назіральнікаў. І чацвёртае, это магчымасці весці паўнавартасную агітацыю.
Кіма Кілліна з Фінляндыі, спецыяльны прадстаўнік дзеяна старшыні АБСЭ ў пытаннях выбараў, у эксклюзіўным інтэрв'ю «Свабодзе» станоўча ацаніў рашэнне беларускіх уладаў абмяркоўваць працэс паляпшэння выбарчага заканадаўства і практыкі яго ўжывання.
Гэта прекрасна, очень прекрасна. Там есть это какой-то фоллоуап, там есть рекомендация, есть ОБСЭ. Конечно, на местном уровне немножко подумать, как чтобы сделать. Так нужно каждым странам.
Спадар Кілліінен нагадаў, што такая практыка існуе ў шэрагу краінаў. Прыкладам ён прывёў Македонію. Там АБСЭ зрабіла шмат заўвагаў, пасля чаго ўлады гэтай краіны стварылі спецыяльную камісію, якая выпрацавала адпаведныя папраўкі. І праз нейкі час у Македоніі змянілі выбарчае заканадаўства.
Расказваў Уладзімір Глот. У працях выбарчай тэмы дадам, што сёння ў дзвюх вядучых англамоўных газетах International Herald Tribune і New York Times з'явіўся абшырны матэрыял вядомага амерыканскага журналіста Кліфарда Леві пад загалоўкам «Беларусь і ілюзія дэмакратыі». Аўтар вельмі крытычна ацаніў працу на беларускіх выбарах назіральнікаў ад краін СНД. Паводле аўтара, назіральнікі ад СНД выдаюць заключэнне аб выбарах у Беларусі паводле таго, што хоча пачуць Масква, а не паводле фактычнага стану выбарчага працэсу. Тэму дыялогу з Еўропай працягнуць сёння і эксперты свабоды.
Як развіваецца дыялог паміж беларускімі ўладамі і еўразвязам? Ці моцна перашкаджае дыялогу праблема з дэмакратыяй у Беларусі? Якіх вынікаў можна чакаць ад візыту дэлегацыі Рады Еўразвязу? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Андрэй Фёдараў з Мінску і эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіж-Смалінскі з Варшавы.
Экспертыза свабоды прыблізна праз паўгадзіны. Сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску разглядалася справа адносна лідара рэспубліканскага грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоля Шумчанкі. Міліцыянты абвінавацілі яго ў дробным крадзяжы. Падрабязнасці ў Алеся Дашчынскага.
Анатоля Шумчанку выклікалі ў суд па адміністрацыйнай справе. Яго звінавацілі ў тым, што ён 17 лістапада ў менскім універсаме «Брэст» нібыта вынес у рукаве курткі бутэльку воцату коштам 1620 рублёў. Анатоль Шумчанка віны не прызнаў. Падчас разбору былі заслуханы міліцыянты, участковы, які складаў пратакол, а таксама два кантралёры універсаму. Кантралёры і міліцыянты пацвердзілі, што з воцатам у рукаве быў затрыманы зусім іншы мужчына, які выглядаў інакш і таксама быў без закупкі. Міліцыянты таксама сказалі, што затрыманы меў яшчэ кілаграм харчовага маку, а ў ячэйцы для сумак растваральнік. Ён не хаваў, што з'яўляецца наркаманам. Калі міліцыянты складалі пратакол, затрыманы назваўся Анатолем Шумчанкам. Назваў яго дату нараджэння і адрас, аднак не паказаў ніякіх дакументаў. Паколькі на апорным пункце не было іншых тэхнічных магчымасцяў, міліцыянт спраўдзіў гэтыя звесткі пра службовую даведку, і яны супалі. Таму невядомага адпусцілі. Сёння суд спыніў справу супраць Анатолія Шумчынкі. Таксама суддзя заявіла, што напіша ліст начальніку раённай міліцыі, каб гэты інцыдэнт разабралі як мае быць. Анатолій Шумчынка дзівіцца, што участковы паверыў на слова, адпусціў парушальніка і абвінаваціў абсалютна старонняга чалавека. Ён адзначыў, што дадзеныя можна было лёгка праверыць. Нагадаем, на пачатку году спадар Шумчынка быў затрыманы на 15 сутак за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Міліцыянты маюць яго фотаздымак і адбіткі пальцаў. Анатолій Шумчынка адзначыў:
"Я вельмі абураны тымі дзеяннямі, якія зрабілі міліцыянты. І проста для нармальных людзей гэта жудасна, таму што яны могуць апынуцца ў маёй сітуацыі. Калі які-то наркаман ці іншым можа прыкрыцца іхнімі данымі пашпартнымі, назваў прозвішча, імя ці адрас, месца жыхарства. Пацярпець могуць зусім невінаватыя людзі".
Сказаў пасля суду Анатоль Шумчынка. Нагадаю, што суд яго апраўдаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз пра сітуацыю на беларускіх прадпрыемствах. Крычаўскі завод гумовых вырабаў часткова спыніў працу. Бальшыня работнікаў у вымушаным адпачынку. Падрабязнасці з Магілёўшчыны.
Чаму спыніўся завод гумовых вырабаў, распавялі яго работнікі. Паводле іх, некаторыя завадскія цэхі сталі яшчэ месяц таму.
Нету за што купляць, дзелаць чаго. Продукцию. Ну, а сейчас стоим, что уже больше месяца. Я уже второй неделю сижу дома.
Зазначила одна з работниц. Паводле яе, заробки на заводе не перевышают 300 тысяч рублей. До сусветного финансового кризису продукцию еще не продавали и были гроши на закуп сыровины. Теперь няма. Паводле еще одной работницы, заводские склады, загруженные готовой продукцией, а завод собираются целком спынять.
На наш цех работает по неделям. Неделя смена одна, неделя вторая. До мая месяца мы будем именно вот так работать. Плюс еще с 25 по 19 будет полностью завод стоять. Но точно они не говорят.
То, что завод частково спынены, подтвердили у Крычевским райвыконкаме.
Ну, пока временно, да, у нас приостановлено некоторое производство. Ну, в отпуске люди находятся.
Сказали в отделе экономики. Керавництво ж предприемства комментовать ситуацию отмовляется. У приемной директора поведомили только, что теперь обмерковывается пытание скорочения кадров. Про реальный финансовый стан заводу свечит и то, что большинство телефонных номеров тут отключенные. На районном узле связи кажут, что у предприемства великая запазычанасць, таму телефоны і адключылі. Паводле сувязістаў на заводзе працуюць толькі тры телефонныя нумары. Былы супрацоўнік Крычаўскага райвыканкаму Мікалай Герді лічыць, што сусветны фінансавы крызіс толькі абвастрыў праблемы на заводзе гумавых вырабаў. Але і раней праблемаў тут было багата.
Завод работаў на вал. Руководство исходило из того, что лучше выполнить указания вышестоящих начальников, совершенно не думая о последствиях экономических для завода. Предприятие, собственно говоря, губится, и оно фактически, наверное, уже погублено. Это еще одно предприятие, которое вслед за пивзаводом, маслозаводом, мясокомбинатом фактически на сегодняшний день банкрот.
Меркуя Миколай Гердей. На заводе працуе каля 1000 чалавек. Ён выпускае гумавыя абутак і гуматэхнічныя вырабы. Асноўны рынак збыту – Расія. Таксама прадукцыя пастаўляецца ў краіны Сярэдняй Азіі. Як удалося высветліць, спыняе вытворчасць самае вялікае прадпрыемства Крычава – цэментна-шыферны завод. Працаўнікоў адпраўляюць у вымушаны адпачынак ад 25 снежня да 5 студзеня. Сярод прычынаў спынення называюць эканомію газу і электраэнергіі. На заводзе працуе каля 1500 чалавек. Незадаволенымі вяртаюцца і крычаўскія гайстарбайтары з Расіі. Заробкаў цяпер там няма, кажуць яны, бо там крызіс.
Ну, а ў Наваградку спыняецца завод газавай апаратуры. Пакуль плануецца, што працы не будзе да сярэдзіны студзеня. Рабочым за вымушаны прастой абяцаюць выплачваць 2/3 заробку. Перадае Міхал Карневіч.
Вытворчасць на заводзе газавай апаратуры ў Наваградку прыпыняецца з 24 снежня. Пра гэта нашаму радыё распавёў загадчык вытворчасці прадпрыемства Вячаслаў Шахаў.
Ад патрабіцелей уведомления пришли, да, в данный момент мы не можем приобрести вашу продукцию в связи с отсутствием финансовых средств. Вот и все. Мы затоварились, естественно, как могли. И думаем на длительные каникулы пойти. Ну, до середины января. Не, ну у нас склады работать будут, все, у нас будет дежурный, все. Но производство мы вынуждены приостановить пока. Вот так.
Спадар Шахов каже, що продукцію завода купляють по всій Білорусі і за її межами. З його слов, кризис закранув партнерів підприємства у Росії і в Узбекистані. Однак робочих скорочать покуль не будуть.
Ну, люди, то есть понимают, ну що люди. Ми ж їх не відпускаємо там за свій счет, все повністю. Ні. Ми будемо вынуждены, якщо будемо працювати, будемо 2/3 платити.
Спадар Шахов каже, що у 90-е годы були горші часи. І вичить, що пазней завод запрацює, бо тут наладжений випуск вельми широкого асортименту продукції. Він навіть упевнений, що і план за сніжень підприємства виконає.
Передавав Михайло Корнєвич. А зараз я нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. У суді над предпринимальником Анатолієм Шумченком висвітлилося, що його ім'ям прикрився наркоман. Справа об крадяжі бутельки воцату була спинена. Лідія Ярмошина заявляє про готовість вести діалог со структурами АБС про удосконалення виборчого законодавства. Перемови повинні початися у студені. З четвертої спроби зареєстрований рух за свободу під старшинством Олександра Мілінкевича. Сьогодні Міністерство юстиції видало офіційне посвідчення. Большиня працівників Кричевського заводу гумових виробів пішли у вимушений відпочинок. З-за довгу підприємство відключили навіть телефони. У Новоградку від колядов припиняє працю завод газової апаратури. Робочі будуть отримувати 2/3 заробку. Від нового року повищаються ціни комунальних послуг. Технічне обслуговування домов подорожає на 12%, отоплення на 15%, вода на 20%. Рівно год тому, 17 снежня 2007 року, спеціальним законом були відмінені більшість соціальних льготів. Ці відчувальні була для вас гетая відміна на протягу минулого року. Сьогодні на гетае питання відказують жихари Гомеля.
Ну, естественно, я почувствовал, если я сейчас вот буду платить 3,5 тысячи за билет, то раньше я платил 1,5. Ну, лекарства тоже же были, я как ликвидатор, мне же лекарства бесплатно выдавали. Вот, а сейчас нужно платить полную стоимость. Санаторием все это отменили. Но это надо добиваться, справки всякие брать и тому подобное. Уже нет ни времени, ни сил, ни здоровья.
Я на себе это почувствовала. По карману бьет. А вот мне сейчас надо ходить пешком. А раньше я могла проехать бесплатно на троллейбусе. Сейчас вот я должна с больными ногами, я должна идти пешком. Лекарствами дела обстоят совсем туго. У меня гипертония, катаракта. И мне надо покупать очень дорогие лекарства. И за все это надо заплатить.
Я считаю, что было преступление против народа. Это отмена льгот.
Почувствовали, конечно. Проезд отменили, и лекарства меньше дали по льготным ценам. Муж первой группы, инвалид. Отменили те лекарства, которые они были хорошие, только белорусские сейчас.
Плохо стало. За проезд платят все сейчас одинаково, я не могу сказать, что это правильно. Маленький ребенок, ему 7 лет, он едет в школу. Почему он должен платить 500 рублей, а вдруг ему на конфеты еще 250 надо?
Льготы эти мне почти не касались. Я ими не пользовалась, поэтому мой бюджет от этого мало пострадал.
Жить стало тяжелее. В университете стипендия стала меньше. Чернобыльская льготы в университете, на проезд льготы.
Половина стипендий чернобыльских, но сейчас их нету.
Материально почувствовала это раз. Во-вторых, это муж третьей группы, инвалид. И никаких льгот, хотя бы какое-то лекарство или хотя бы какой-то проезд ему был. Ну, ничего этого. А сейчас вот с этим кризисом неизвестно, что может дальше быть.
70 годов была льгота на лекарство, а лекарства много надо брать. Мне это не очень-то приятно.
Проезд, конечно, 500 рублей тоже большое, на полбулки хлеба. Куда бы ни поехал, куда бы ни пошел, все надо платить.
Если едешь, вдвое билет на автобусе или на дизеле, вдвое, конечно.
За свет, за все там уже поукорачивали льготы.
Если у меня маленькая пенсия, 320 тысяч. Баба зубы на полицию, как хочешь. На питание экономим.
Я ничего не почувствовал, потому что я инвалид войны. Как было, так и есть.
Вот я ездила с внучкой, мне половина билет, внучке полностью. Так что это такое?
Ці відчувальні була для вас відміна льготов, відказували жихари Гомеля. І у гэты час у Менску працює телефон для запису ваших водгуков і меркаванняў. Яго номер 266-39-52. А зараз некалькі выбраных званкоў.
На БТ очень уж были довольны. Показав сюжет, когда какой-то параноик в Ираке бросал президента Соединенных Штатов Джорджа Буша ботинки. Интересно, а если бы в нашего проводыря кто-нибудь бросил ботинок, показали бы это по БТ? И были бы какие-нибудь комментарии насчет реакции Александра Григорьевича? идея дискуссия на конт отобранных надбавок до пенсии вашковцам, милициантам. Пенсионеры, которые створали этот экономичный подмурок, как жебраки ходят. А милицианты, вайсковцы, депутаты на свою пенсию могут вандровать. Где справедливость? Вот такие парадоксы у Беларуси.
Больше звонков на свободу, хвилина у прас 7, ну а зараз форум свободы. С дискуссиями читачоў нашего сайта вас познайомит Татьяна Поклад и Юрий Дракахруст.
Год тому пачаў дзейнічаць закон, які скасаваў большыню льготаў. Наведнікі нашага сайту свабода.орг дасылаюць свае каментары з нагоды гэтай гадавіны. Трэці.
Не адчуў скасавання льготаў, бо ніколі імі не карыстаўся. А практычны вынік такі. Цяпер нават міліцыянты і вайскоўцы пачалі не любіць уладу, якая іх утрымлівае.
Наведнік, які падпісаўся Жэўжык з вёскі Яхімава.
За год высветлілася, што льготы не самая горшая. А народны карак мае шыкоўны запас трываласці.
Мэр Згародні.
Я ўжо прызвычаілася да капіталістычных захадаў нашага ўраду. Адзіная эканомія грошай – гэта паездкі ў Польшу па прадукты і вопратку.
Сёння наведнікі сайту «Свабода.орг» працягваюць каментаваць заявы кіраўніка Беларусі адносна становішча і перспектываў Беларусі ва ўмовах сусветнага крызісу. Віктор з Гомелю.
Добры выгляд твару пры дрэннай гульні. Праблемы не вырашаюцца, а маскіруюцца. Вялікае схаванае беспрацоўе будзе яшчэ болей. Знікаюць апошнія стымулы для сумленнай працы. Людзі будуць працаваць як рабы, за кавалак хлеба ды з-пад бізуна. Вось такое шчасце.
Каваль.
Некая дзіўная ідзе гульня з энерганосьбітамі. Нам гавораць, што гандлююцца. Расія кажа, што нават калі Беларусі не заплаціць, газ усё адно будуць нам пастаўляць. Хутчэй за ўсё там ужо даўно згандляваліся, толькі нас дураць.
Міхась.
Мне не вельмі падабаецца, калі прэзідэнт кажа, я за ўсё ў краіне адказваю. А якім чынам? Хіба ён катэдж свой прадаць, каб людзі ў заробках не гублялі? Затое ў народзе гэтая думка ўстойліва гуляе. Нехта павінен за ўсё ў краіне адказваць.
Такую дискуссию ведут наведники нашего сайта. Наш адрес у интернете свобода.орг. Мы так само у сувязи с арештом былого прокурора Менской области Михаила Снегера проводим опытание, кто наступный, и пропонуем такие варианты отказу. Активист молодевой организации, директор заводу, министр внутренних справ, чиновник администрации президента, або кожный может быть арештованный. Берите удел у нашем опытании. Незабаве после выпуску новинок мы так само пропонуем вам выбраныя фрагменты з онлайн-канферэнцыі на нашым сайце ў гэтым годзе.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госці начнога эфіру будзе намесніца галоўнага рэдактара «Народнай волі» Марыя Эйсманд. У доследах свабоды – псіхалагічныя аспекты эканамічнага крызісу па-беларуску. А жыхары Магілёва адкажуць, якіх праяваў крызісу яны найбольш баяцца. Працягваем праграму. Дзяржкамітэт памежных войскаў вывеў са складу так званых памежных зон Аўгустоўскі канал. Скарацілася шырыня памежнай зоны на Віцебшчыне. Тым не менш, яшчэ вялікая частка беларускай зямлі ля межаў з Польшчай, Літвой, Латвіяй застаецца маладаступнай як для замежнікаў, так і для грамадзян Беларусі. Парадкі ў такіх зонах, заведзеныя ў часы СССР, абяцаюць змяніць ад новага году. Падрабязнасці ў Віталя Сямашкі.
Памежная зона – гэта паласа ўздоўж мяжы, уезд у якую без адпаведнага дазволу забаронена як іншаземцам, так і грамадзянам краіны. Яшчэ нядаўна на некаторых участках яна даходзіла да 50 кіламетраў у глыбіню. Цяпер вагаецца ад 10 да 30. Знаёмыя студэнты распавілі, як у часе вандроўкі іх адмовіліся прытуліць на ноч у ашмянскім касцёле, бо не было адпаведнага дазволу з райдзелу міліцыі. Правабаронца, старшыня смаргонскай філіі партыі БНФ Алесь Дзергачоў, мае шэнгенскую візу. Па роду дзейнасці мусіць часцяком бываць у забароненых мясцінах. Але ён зазначае.
3 гадзіны любы чалавек можа праездам быць там. Калі я скажу, што я прыехаў да кагосьці ў госці, я ўжо парушальнік. Калі я не маю выкліка дазволу з мясцовай міліцыі, то на мяне ўжо крымінальная справа можа заводзіцца. На мой погляд, гэта ўсё смешна выглядае.
Однако жыхарам помежа не до смеху. Молодь за узмоцненных обмежованием и беспрацовья бяжить во уязные городы. Старые ж батьки не устане кожным разом перед их приездом доклыпать до сельсовету, каб атрымать даведку, что маять дозволенного сына. Вот что распавели бабульки, які живуть у одним за стенков ля Ивлевской вёски Субботники.
Вот я приезжаю, их справки берем, вот так страхуют, чек на дороге зловят. Большие штрафы по 300 тысяч.
Двойчи поранены, инвалид другой сусветной, 84-годовый экс-директор школы Степан Муравьёв, живе в Субботниках 44 годы. Мая сына и дочку в Менску. И каждым разом проблему с ихным приездом.
У нас есть погранпост. Или отменить помежную зону такую недренно будет, потому что многие мают своих родных у Литве. Ездили наши у Девенишки, у Вильнюс.
Парадоксально, але лепей за усіх у беларускім памежжы адчуваюць акурат прадстаўнікі літоўскай нацыянальнай меншасці, што кампактна пражываюць у вёсцы Пеляса на Воронаўшчыне, 15 кілометраў ад мяжы. Распавядаюць сакратарка культурнага таварыства Генкеня Радзіма, спадарня інтарэса Круапені, ды 22-гадовы навучэнец ПТВ Эдгар Сільвекар.
Нас від на жыцельство. И мы частица Литвы. Виза бесплатная. Пелясовцев полова, может, и более на Литве.
Могу там паспорт сделать. Прописан я тоже там.
Можешь в Европу поехать?
Ну.
Свободнейший, чем меньше отчуваешь, так?
Ну.
Меж иншим, для наведывания литовского помежа адмысловых дозволу не потребуется на огул. Нашу ситуацию наважился прокомментовать начальник пресс-центра полковник Тищенко.
Так разумею, что с наступного года весь бюрократичный тяжер
он будет максимально упрощен.
И сконцентрованы у помежников.
Да. И основной принцип это заявительский. Гражданин просто будет заявлять о том, что он будет въезжать в пограничную зону. Все исполкомы рассмотрели вопросы прекращения до размеров сельсовета. Это 5-7 километров. Ряд иностранцев тоже будут проработаны на вопрос заявительского принципа нашими службами для того, чтобы туризм стал развиваться в пограничной зоне тоже. Мы инициативно вносили изменения в закон о государственной границе. Все будет зависеть от того, как быстро смогут реагировать исполнительные власти на местах. Это в интересах граждан, чтобы приграничье не чувствовало себя окраиной. Сокращение пограничной зоны, привлечение инвестиций, создание рабочих мест.
Особливо в час кризиса.
А почему бы и нет?
Полковник Тищенко наступ год назвал вырашальным. Покуль же пытание студента-философа Олеся Илькевича и юриста Олеся Дергачева улучшать риторично.
Уникальный костел у Гервятах. А это же спадщина все белорусская. Готика, костел, який уходил в каталоги. Люди больше бы ехали, коли бы там было все открыто.
Я бы уволил это все обмежевания снял. Звучайный самаргонец, например, взял, собрался в островец и поехал. И он в порушальник помежного режима.
Гаварылі жыхары беларускага памежжа. Як жывецца ў гэтай зоне, вывучаў Віталь Сямашка. Ну а зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Былому прокурору Менскай вобласці Міхаілу Снегіру выстаўлена вінавачанне паводле артыкулу крымінальнага кодэксу аб злоўжыванні ўладай. Былы высокапастаўлены чыноўнік зараз знаходзіцца пад вартай, і яму пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Каментар слухачкі.
Точечная борьба с коррупцией – это всего лишь удобная жвачка для оболваненного электората. Едва ли незаконные сделки Снегиря с недвижимостью являются истинной причиной его ареста. Скорее всего, речь идет о переделе власти в окружении Лукашенко.
Незалежная газета «Наша Ніва», якая традыцыйна карысталася гэтак званай Тарашкевіцай, зараз перайшла на правіпіс, прыняты пасля рэформы 1933 году альбо наркамаўку. З гэтай нагоды слухач Уладзімір Згорадні даслаў СМС наступнага зместу. Пасля пераходу на наркамаўку «Наша Ніва» новых чытачоў не прыдбае, а кагось старых можа згубіць. Гэтае выказванне каментуе шэф-рэдактор «Наша Нівы» Андрэй Дынько.
Адназначна «Наша Ніва» прыдбае новых чытачоў, а вось ці губите на старых, это уже залежит больше от этих читачов. От того, сутности будут важные для этих людей, альбо форма. Бо сутность нашей Нивы, она не поменялась, а не трохи. И белорусскости там не поменяла. И тут питание просто, те радикалы будут одножовываться от громадства, те они будут вести диалог с громадством.
Протягиваем программу выказываниями на адрес державных медиум.
На БТ очень уж были довольны, показав сюжет, когда какой-то параноик в Ираке бросал президента Соединенных Штатов Джорджа Буша ботинки. Интересно, а если бы в нашего проводыря кто-нибудь бросил ботинок, показали бы это по БТ? И были бы какие-нибудь комментарии насчет реакции Александра Григорьевича?
По телеканалу ОНТ крутят рекламу. Советская Белоруссия, СБ, Беларусь сегодня, написанному верить. Но как можно написанному верить, если это газета власти? Она и пишет о власти. Я этой газете поверю тогда, когда на ее страницах будут напечатаны актуальные, злободневные статьи Валерия Карбалевича, поэта Сергея Законникова и многих других настоящих, а не липовых патриотов нашей Беларуси.
Отмечался Всемирный день защиты прав человека. Беларусь – одна из немногих стран, где права человека практически нарушаются везде и во всем. Свидетельством нарушения прав является хотя бы то, что добавили работникам медицинское образование надбавки и через месяц их отняли.
Прогучав огляд звонку на свободу, телефон для сувязи у Менску працює и у гэты час. У Менску 21:30. У Пражской студии «Свободы» далее Ганна Соус. Пачну выпуск новин поведомлениями, связанными с Беларусью. Старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина заявляет про готовость вести диалог со структурами АБСЭ про удосконаление выборчих и законодавства. Перемовы повинны початься у студени. Четвертой спробы зарегистрованный рух за свободу под старшинством Александра Меленкевича. Сегодня Министерство юстиции выдало официальное посвящение. Сегодня в суде Московского района Менску разглядалась справа относно лидера республиканского громадского объединения предпринимальников «Перспектива» Анатолия Шумченки. Милиционеры звинуватили его у дробном крадяжи. У суде над предпринимальником Анатолием Шумченком высветлилось, что его именем прикрылся наркоман. Справа об крадяжи бутельки воцету была спыненная. Крышевский завод гумовых выработок участково спынил працу. Большинство работников находятся у часовом отпочинку. Вытворчесть спынили праз нестачу сыровины, якую завод не может набыть за нестачи сродков. У Новоградку от Калядов припыняет працу завод газовой аппаратуры. Рабочие будут отрымливать 2/3 заробку. От нового года подвышаются цены коммунальных послуг. Техничное обслуговывание домов подорожает на 12%, отепление на 15%, вода на 20%. Сегодня исполняется год, как у Беларуси была отмененная большинство льготов. По водле закону об державных социальных льготах, правах и гарантиях для особных категорий громадянов, шерых категорий громадян в Беларуси стратили право бесплатно за половину цены ездить у громадском транспорте, иметь знижки при набытии леков, оплате коммунальных послуг, возможность реабилитации у санаториях. Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем выпуск новинов «Сегодня у свете». Министр краина Усябра ОПЕК, организации краину экспортеров нафты, приняли решение зменшить добычу нафты на 2 200 000 баррелев у день у отказ на падение коштов на нафту. Делегации России и Грузии у Женеве распочали третий раунд своих перемовов, которые ведутся после Жнивенской войны. Тема перемовов – утекачи, перемещенные особы и безпека у регионе. Сегодня суд у Багдаде разглядает инцидент с иракским журналистом, который кинул шаровики у президента США Джорджа Буша у часе прессовой конференции в неделю. Поводле иракских законов тележурналисту погрожая до 7 годов зняволення за образу керовника замежной державы. Американский часопіс «Тайм» назвал Барака Обаму «человеком года». Поводле часопіса обранный президент завоевался агульный довер, пропоновавший США амбицийный план на будущее у теперешний тяжкий час. Великая Британия выведет своих войскоусов с подневого Ираку не позднейшим до 31 травня 2009 года, заявил британский премьер-министр Гордон Браун. Парламент Эстонии сегодня ухвалил протяг на год часу знаходжения своих 40 войскоусов у Ираку. Тем часом сегодня в Ираку в вынику выбухов загинули 18 человек. Это были новины.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире «Экспертиза свободы». У эфиры дайджест найбольш цікавых фрагментаў онлайн-канферэнцыі, якія адбыліся ў гэтым годзе на вэбсайце Радыё Свабода. На пытанні наведнікаў нашага сайту і слухачоў Радыё Свабода адказваюць экс-кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін, Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла, кніга якой «Дарога» выйшла ў сакавіцкія дні бібліятэцы «Радіо Свабода». Кіраўнік цыганскай дыаспары Беларусі, прэзідэнт Асацыяцыі цыганскіх суполак краінаў СНД і Балтыі Алег Казловскі і пісьменнік Валянцін Тарас. У лютым экс-кандыдат у прэзідэнт Александр Казулін, які знаходзіўся ў зняволенні, быў выпушчаны на некалькі дзён на пахаванне жонкі Ірыны. У тыя дні ён адказаў на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды». Спадар Александр, наколькі вам у калоніі ў поўнай меры паступае інфармацыя пра тое, што робіцца ў Беларусі, ў замежжы і ў партыі? І калі вам людзі пішуць нейкія навіны, яны прыходзяць ужо прагледжаныя цэнзурным вокам?
Естественно, што все, что ко мне приходит, подвергается жестокой цензуре. Более того, значит, в колонии установлена жесточайшая информационная блокада. Делается все возможное и невозможное, чтобы, значит, меня оградить от информации. Но есть радио «Свобода», которое я регулярно слушаю. Есть некие аспекты, когда, значит, ко мне приходит интернет, значит, ссылки. И я читаю газету, прессу, значит, которая тоже приходит. Поэтому, значит, обладая некими аналитическими способностями, я могу сделать определенные выводы. Хотя, конечно, за эти два года я отстал от событий, которые происходят в стране и в мире.
Пишут Марина и Олесь. Примите наше глубокое спочувание. Подчас вашего знахожения за кратами познакомились с Ириной Ивановной. Добрая, разумная, пригожая, мужная женщина. Шкода, что Беларусь сгубила такую чудовную свою дочку. Жадаем вам мужности, здоровья, свободы и перемоги. Пытание, ці была махшимость у вас слухать свободу?
Ну, я уже сказал, значит, что, конечно же, то, что я слушал «Свободу», значит, наполняло меня самого свободой. Вы не представляете, что такое, находясь за решеткой, за колючей проволокой, дышать воздухом свободы, которая олицетворяет собой именно радио «Свободы».
Ці будуете певные планы на гэты час? Зычу вам силу и мужности, удачливого лёсу, пиша Александру Казулину Дарья.
Вы знаете, я всегда готовлюсь к худшему и рассчитываю на худшего. Но всегда надеюсь на лучшее. Поэтому меня не может застать врасплох никакая ситуация. Сегодня, значит, может быть все, что угодно. Есть как вероятность моего освобождения, что было бы логичным и полезным для развития новой ситуации в нашей Беларуси. А может быть она и алогичной, значит, где, значит, против меня, значит, будет применен еще более, значит, огромной репрессивности наш жестокий аппарат репрессивный. К этому я тоже готов.
Вы означаете в интервью, что с Беларуси до вас у турму приходят меньше листов, чем за мяжи. Это связано только с тем, что белорусам еще треба проснуться?
Вы знаете, я думаю, что действительно белорусам надо проснуться. Но у белорусов еще есть такое поганенькое чувство страха, которое застилает очень многое. И вот когда мы сможем подняться над страхом, то тогда и можно называться европейцами. А пока нам надо научиться называться людьми, зваться. Но могу вам сказать, что то огромное количество таких искренних, душевных, горящих сердцами вот этих строчек, это не передать. У меня бывало слезы наворачивались, когда я читал то, что мне писали разные люди. Это как и молодежь, значит, и люди пожилого возраста. Писали, значит, и дети. Спектр от 10 лет до 86 лет. И могу вам сказать, что это является самой главной поддержкой. Это то, что является стержнем, духовным и нравственным стержнем. И когда вот это объединяется, когда горящие сердца огромного количества людей объединяются вместе с тобой, то ты тогда сам горишь ярким пламенем, которому никому не погасить. Поэтому я не могу, значит, говорить о том, что я чем-то как-то обижен вниманием, значит, или, значит, отношением ко мне белорусов. Нет. Белорусы очень добрые и очень хорошие люди, но они забиты ситуацией, обстоятельствами и стали немножко рабами. Я просто очень хочу, чтобы они могли освободиться от рабства и стать свободными. Свободными личностями и свободными гражданами своей страны.
Сыходзячы год быў адметны 90-мі ўгодкамі Беларускай Народнай Рэспублікі. У онлайн-конференции взяла удел старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила, книга «Якой дорога» вышла у те соковицкие дни у библиотеки «Радио Свобода». Вы так часто уживаете в отношениях ДБНР слово «легитимность», что створается уражение, что вы абсолютно не ведаете значения этого термина. Скажите, коли белорусские громадяне шляхом выборов альбо референдуму выказали жадание створить незалежную державу, а только в этом выпадку можно казать про легитимность?
Рада БНР есть беспосередним переемником полномоцтва у той рады, якая была обранная усебелорусским съездом и якая обвестила незалежность Беларуси. Яна была голосом 1872 делегатов, обранных у разных регионах и разными слоями населения. Гэтыя делегаты были разогнаны большевиками 31 снежня 1917 года, тому, что большиня их выказалася за незалежность. Цяпер радныя абіраюцца беларускай дыяспарай, і яны выбіраюць старшыню рады. Хацелася б, каб так свабодна і дэмакратычна праводзіліся выбары ў Беларусі, без фальсіфікацыяў і іншых таталітарных метадаў. Таксама немагчыма назваць рэферэндумам тое, што праводзіць у Беларусі Лукашэнка. Цяпер пра вашыя словы, што нібыта беларусы ніколі не выказаліся шляхам выбараў ці рэферэндуму за незалежную дзяржаву. У 1991 годзе Верховны Савет 12-га склікання, абраны ў 1990 годзе, у якім, нагадаю, значную частку складалі камуністы, і чыя легітымнасць у той час не ставілася пад сумнеў, прагаласаваў за аднаўленне незалежнасці Беларусі. Што да вынасу пытання аб незалежнасці на рэферэндум, дык патрэбы ў гэтым не было для нацыі, якая мае за сабой тысячагадовую гісторыю і стагоддзі змагання за незалежнасць. Гэтак жа, як не было патрэбы праводзіць рэферэндуму аб незалежнасці, напрыклад, у Гішпаніі, Францыі, Нямеччыне, Польшчы ды іншых краінаў.
Што было для вас найбольш цяжкім у працы над кнігай успамінаў?
Найбольш цяжка даваліся ўспаміны пра вайну. Перажыла ізноў тыя страшныя моманты, калі жыццё вісела на валаску. Напрыклад, калі ва ўсходняй Прусіі на беразе мора нас абстрэльвалі самалёты, мы ляжалі на пяску і кулі траплялі літаральна між пальцамі. Пасля кожнага абзацу пра вайну мусіла рабіць перапынак, каб прыйсці на сябе. А іншае пісалася з вялікай прыемнасцю.
Хто з дзейных беларускіх палітыкаў вам найбольш імпануе? Пры якіх умовах вы можаце наведаць Беларусь? Пытаецца Уладзімір з Берасці.
Шановны Уладзімір, Рада БНР не ёсць партіяй. Яна падтрымовае ўсіх палітыкаў, якія стаяць на пазіцыях незалежнасці Беларусі і акту 25 сакавіка. І таму не буду называць таго ці іншая палітыка. Мушу сказаць, аднак, што я захопленая шмат якімі апазіцыйнымі беларускімі лідарамі, іхняй мужнасцю і ахвярнасцю ў страшэнна цяжкіх умовах. Вельмі перажываю, калі чую, што кагосьці кідаюць у турму. У такіх выпадках я і мае калегі па Радзе БНР звяртаемся да ўрада Украіны, дзе мы жывём з просьбай паўплываць на дыктатара. Адносна магчымасці наведаць Беларусь, я ўжо недзе казала, што аднойчы менскі амбасадар сказаў, што каб я напісала да Лукашэнкі, дык ён, напэўна, даў бы мне візу. Уважаю такую прапанову зняважлівай.
У онлайн-конференции брал удел керовник цыганской диаспоры Беларуси, президент Ассоциации цыганских суполок краинов СНД и Балтии Олег Козловский. Гаспадар Олег, якія самыя знакамітыя цыгане ў Беларусі, якія займалі пасады ці напісалі, можа быць, некія кніжкі, чым праславіліся?
Найперш назаву Вальдемара Каленіна, які цяпер жыве ў Лондоне. Ён пераклаў Біблію, а таксама зрабіў невялікую энцыклапедыю цыганоў, якія жывуць у Беларусі. А ад вайны быў такі цыган Міткевіч, ён працаваў у камітэце па нацыянальнасцях. Пасля вайны быў такі Іван Сіманценка, ён быў першым секретарём райкома партыі Сінцянскага раёну. Потом усё жыццё працаваў настаўнікам гісторыі на Магілёўшчыне. У яго брат быў Сіманценка Алексей, лётчык, загінуў у час вайны пад Москвой. Усе яны выйшлі з цыганскага калгасу, які быў у Віцебскай вобласці. Назову Козловского Александра Александровича, який загинул в Кронштадте в 43-м годе. И он походил с белорусских цыганов. Приходился двоюродным братом моему деду. Был капитаном первого ранга инженерных войск. И он володал системами минной обороны. И он имел две высшейших адукации. Причем другий диплом ему вручал Калинин. И Калинин тогда сказал, что у першаню у Советском Союзе появился цыган с двумя высшими эдукациями. А его сын зараз, Козловский Александр Александрович, депутат Державной Думы Российской Федерации от партии «Единая Россия».
Наступное питание Олегу Козловскому задает Ясь. Ци цыган Лукашенко?
Нема таких звездок, как мы это ведали. Мы пытались у наших старых цыганов, которые жили в тех краях, але яны такого не ведают.
Гостем онлайн-конференции на веб-сайте «Радио Свобода» был письменник Валентин Тарас.
Спадар Валентин, який час был для вас самым счастливым у житті и чому? Пытается наш читач, який подписался прозвищем Белый.
Мне, як не здивно, легко отказать на это питание. Самый счастливый час для меня в моем житті, это был, от неде починаючи с 56-го года, прикладно годов 5. Чому? Тут супали две речи. Речи великой радости и сподеваний на лепшее в громадском житті и народжение моего сына Виталя. Он народился 6 травня 56-го года, коли уже пановала певным чином так званая хрущевская адліга, коли мы были полные сподеваний, что життё наше радикально переменится, что будет больше вольно дыхаться. И тогда, саправды, многое казало про то, что саправды наступают некие змены. Я памятаю, как тогда переутворился Лим, які літератури мастацтва газети, які до гэтага був доволі шэрым і нудным, а от якраз у 50-е гады, 56-й, 57-й, які цікавы робіцца Лім, і небывала, нечувана, його наклад тады досягає 20 000 асобнікаў.
Пытанне ад Ігара Дзергая. Спадар Тарас, каго вы чытаеце з саюзу пісьменнікаў, кіраванага Мікалаем Чэргінцом, хто там, па-вашаму, найбольш таленавіты? Што вы ўвогуле думаеце пра кіраваны Чэргінцом саюз пісьменнікаў?
Па-першае, я вельмі рады, што прагучала прозвішча Дзергай. Я не ведаю, ці мае дачыненне спадар Ігар да Сергея Дзергая, выдатнага беларускага паэта, майго старэйшага сябра. И он был старейший за меня на шмат годов. И он давно помер. Кого я лечу наибольш талиновитым у Союза Чэргінца? Я повинен сказать, что там не один талиновитый человек. Я могу назвать тех несколько прозвищ, которые для меня беспречны, что это талиновитые люди. Ну, та ж поэтка Раиса Боровикова. Я лечу, что она вельми талиновитый поэт. Выдатный лирик. Неколи я захаплялся ей этими вершами. До речи, я подказал ей неколи назву одной из лепших ей об этой книжек. И она мне поскарлилась, что никак не может найти назву. Я попросил, да, я погортаю твою рукопись. Погортал и сказал, его же у тебя назва «Радок». Такое короткое лето. Это была вельми хорошая книга лирики Раи Боровиковой. Ну, там прозаик Андрей Федоренко, мне сдается, вельми талиновитый человек. Можно было бы многих называть. Але, на великий жаль, у переважной большинстве там собрались русскомовные графоманы, которые не ведают ни русской мовы, как треба ведать ее, ни белорусской, ведомо. Наогул треба памятать, союз письменников – это не литература. Не треба блытать союз письменников с литературой. Союзу письменников может быть кольки за угодно. Вон у России их целых 5. Люди сбираются в той или иной союз, ну, часом по неких эстетичных принципах, по неких напрамках литературных. А литература, она, это тое поле, якое для всех открыто, иди на это поле ары, коли ты умеешь добро тримать плух, и коли ты не будешь портачить на этом поле.
Вы слухали дайджест наибольш цікавых фрагментов онлайн-конференции, якія отбылись в гэтым годзе на веб-сайте «Радио Свобода». Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. У суде над предпринимальником Анатолием Шумченком высветлилось, что его имен прикрылся наркоман. Справа об крадеже бутельки воцету была спыненная. Лидия Ярмошина заявляя про готовость вести диалог со структурами ОБСЕ про удосконаление выборчего законодавства. Перемовы повинны початься у студени. С четвертой спробы зарегистрованы рух за свободу под старшинством Александра Миленкевича. Сегодня Министерство юстиции выдало официальное посвящение. Большиня працівників Крижівського заводу гумових виробів пішли у вимушений відпочинок. За запозику підприємству відключили навіть телефони. У Новоградку від Калядов припиняє працю завод газової апаратури. Робочі будуть отримувати 2/3 заробку. Год тому, 17 снежня, у Білорусі була скасована більшість ільготів. А тепер у ефірі «Експертиза свободи». У Мінськ приїхала Гельга Шмідт, директор Генерального секретаріату Ради Євразв'язу. Як розвивається діалог поміж офіційним Мінськом і Євразв'язом? Чи моцно перешкоджає діалогу проблема з демократією у Білорусі? Гэта питання мярковують за круглым столом політолог Андрей Федоров з Мінську і експерт Центру міжнародних дочинення Войцех Бородич-Смалінський з Варшави. Вядзе перадачу Валер Карбалевич.
Дыялог паміж беларускім кіраўніцтвам і захадам, найперш еўразвязам, праходзіць даволі інтэнсіўна. Еўразвяз прапанаваў Беларусі праграму «Усходняе партнерства», выказвае гатоўнасць падпісаць дамову аб уступленні Беларусь у сусветную гандлёвую арганізацыю. Мінулым тыднем Мінск наведала прадстаўнічая дэлегацыя НАТО. Цяпер тут знаходзіцца дэлегацыя Міжнароднага валютнага фонду, якая вядзе перамовы аб выдзяленні Беларусі крэдыту. І вось сёння у Мінск приехала Хельга Шмідт, прадстаўніца еўракамісара ў пытаннях знешняй палітыкі і бяспекі Хаўеры Салан. Гэта розныя факты, гэта розныя арганізацыі, але мусіць можна прызнаць, што ў дачыненнях паміж Беларусцей і Захадам, найперш еўразвязам, адбываюцца якасныя зрухі. Як можна ацаніць гэты дыялог? Спадар Фёдараў.
Сапраўды, мы назіраем шмат крокаў захаду ў накірунку да Беларусі. Я, правда, ізноў жа не ўпэўнены, што вось менавіта гэтыя крокі, гэтыя арганізацыі, такія як паўночнаатлантычны альянс, Еўразвяз, узгаднялі друг з другом, але тое, што ў іх нейкая агульная гаворка ідзе, тут бадай што сумлявацца не прыходзіцца. Гэта вельмі цяжкі дыялог. Беларускія дэмакратычныя сілы знаходзяцца на баку Еўразвяза, але, на жаль, у іх пакуль што ніякая вялікая моц, каб яны маглі істотна ўплываць на ход гэтых перамоваў. На мой погляд, інтарэс выкліканы да Беларусі перш за ўсё тым, што Расія апошнім часам прадэманстравала сваю новую сутнасць. Яна спрабуе аказаць моцны ціск на ўсіх сваіх суседзяў на былой пасавецкай прасторы. Захаду гэта не падабаецца, і Захад спрабуе нейкім чынам знайсці нейкай супрацьядзе, аказаць нейкую дапамогу гэтым краінам, якія падвяргаюцца гэтаму ціску. Выпадак з Беларусю гэта, напэўна, самы складаны.
Спадар Бародзіч-Смалінскі, а вы як мяркуеце, як можна ацаніць вось гэты дыялог паміж Беларусію і Захадам, Беларусію і Еўразвязам, які пачаўся некалькі месяцаў таму?
Па-першае, каб кагосьці пераканаць да зменаў, трэба з ім гаварыць і трэба з ім весці нейкі дыялог. Таму усе гэтыя сігналы, якія пачаліся з боку Захада, каб пачаць нейкія размовы з афіцыйным Мінскам, я лічу вельмі пазітыўным. Тое, што зараз праходзіць, я бы сказаў так, што гэта ёсць такі тэставы перыяд для Беларусі. Таму што, калі мы паглядзім на усе гэтыя зняцці, усіх гэтых абмежаванняў для Беларусі, якія былі беларускіх міністраў і іншых асобаў, якія не маглі уезжаць у іншыя краіны Еўразвяза, гэта усе зняты на 6 месяцаў. Праз гэтыя 6 месяцаў Еўразвяз будзе ацэньваць, ці ёсць нейкія змены ў падыходзе афіцыйнага Мінску да справаў дэмакратыі, ці няма. І калі гэтых зменаў не будзе, пасля гэтага тэставага перыёда Еўразвяз будзе думаць пра тое, што рабіць далей. Але тое, што трэба лічыць пазітыўным, гэта ўсе гэтыя візіты афіцыйных асобаў. Сітуацыя ў гэтай частцы Еўропы яна вельмі складана. Падыход Расіі да дэмакратыі, да незалежнасці іншых краін вельмі нечаканы, як у жніўні ў Грузіі. І таму Еўразвяз спрабуе знайсці нейкі шлях, каб дайсці да паразумення з беларускім бокам.
А вось спадар Бародзіч-Смалінскі нагадаў, што еўрапейскі звяз даў Беларусі 6 месяцаў на тое, каб палепшыць сітуацыю з правамі чалавека ў краіне.
Толькі еўрапейскі звяз, але і Амерыка таксама яна зняла ўсе гэтыя санкцыі на 6 месяцаў. Як Еўразвяз і Штаты Амерыкі будуць ацэньваць усе гэтыя змены ў Беларусі? Гэта ацэнка можа быць вельмі складана, таму што калі будзем параўноўваць Беларусь да ўсіх дэмакратычных краінаў, якія на захадзе Еўропы, канешне, гэта будзе праблема. Але мне здаецца, што ўсе заходнія арганізацыі будуць параўноўваць Беларусь да Беларусі, якая была, напрыклад, 2 гады таму, 3 гады таму.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему, что белорусские улады могут предъявить миссии Евразвязу. Передачу ведет Валер Карбалевич.
Господар Бародзіч Смаленскі, вось гэта пытанне дэмакратыі і правоў чалавека дасюль было амаль што галоўным дачыненнях Беларусі з Захадам. Цяпер дыялог пачаўся. Так можа тут пытанне не ў тактыцы, а ў стратэгіі, што гэтае пытанне з дэмакратыі проста перастала быць першым нумарам, а стала другім, трэцім у дыялогу. Вы так не лічыце?
Я так не лічу. Мені здається, що європейські влади перестали, по-перше, казати про демократію в Білорусі, тому що цей підхід оказався безперспективним. По-друге, як говорити про демократію, треба мати деякі осіроді до цього. Я не лічу, що в Білорусі знаходяться людей у політичних кругах, які зараз можуть бути альтернативою для офіційного Мінська. Захід лічить, що п'ємі маленькими кроками зближається до цього, що ми називаємо демократизацією, про різні маленькі які зміни, які будуть у законодавстві Білорусі. І на тоє Захад хоче просто цішнити білоруські влади. Кап'яни зміняли свій підхід до малих і середніх предпримальників, кап'яни дозволяли розвиватися бізнесу, кап'яни допускають до Білорусі західні компанії, які будуть привлекати різні західні стандарти праці. І це буде так само пізніше зміняти підхід громадства.
Нельга же стверджаць, быццам і беларускія ўлады не пайшлі на сустрэч. Пэўныя крокі былі зроблены. Можна назваць іх мінімальнымі, і гэта безумоўна так, але з фармальнага пункту гледжання ў гэтым папракаць іх нельга, ў тым, што яны цалкам засталіся на сваіх пазіцыях. Магчыма, гэта і таксама падштурхнула Европу, Брусель, у тым, што яны ўбачылі, што ў пэўных абставінах афіцыйны Мінск гатовы пайсці на пэўныя саступкі. Безумоўна, гэта будзе вельмі цяжкі і доўгі працэс, але лепей нешта, чым нічога.
Пачаўся візіт гэтай дэлегацыі Еўразвязу, якая фактычна прыехала, умоўна кажучы, з некай інспектарскай праверкай. І што беларускія ўлады могуць паказаць? І ці задаволіць гэта еўрапейскі звяз? Спадар Фёдарова, вы пачалі ўжо гаварыць, што беларускія ўлады таксама робяць крокі насустрач. Вот што можна тут зафіксаваць з гэтых крокаў?
Тут трэба паставіць нейкую часовую мяжу, ад якога часу весці адлік. Думаю, што ўжо вызваленне палітзняволеных наўрад ці тут можа быць прад'яўлена, бо яно адбылося даволі даўно, і ў адказ на гэта Еўразвяз таксама зрабіў пэўныя паслабленні. На апошнім часам можам казаць, бадай што, пра дазвол двум газетам друкавацца і распаўсюджвацца пра сваю друку і трапіць у падпісныя каталогі на наступны год. Канешне, гэта толькі дзве газеты, праўда, бадай што яны найбольш такі уплывовыя ў апазіцыйным асяроддзі. Напэўна, будзе ісці гаворка пра нейкія змены ў выбарчым заканадаўстве. Карацей кажучы, пра тое, пра што казаў спадар Хьюк Мінгареллі, калі ён наведваў Беларусь некалькі месяцаў таму на чале дэлегацыі, там было вызначана 5 пазіцыяў. Ясна толькі адно, што гэтыя крокі будуць не вельмі вялікімі, і пакрокавая гэтая стратэгія, калі будзе працаваць, яна будзе працаваць толькі па мінімальных кроках.
Хацеў бы заўважыць, што беларускі ўрад аб'явіў аб плане даволі сур'ёзных ліберальных эканамічных рэформаў. І да таго ж і з Расіяй пакуль не адбылося нейкіх такіх крокаў, якія б маглі напужаць Захад. Спадар Бародзіч Смаленскі, а вы што можаце сказаць? Вось візіт гэтай дэлегацыі, які пачынаецца сёння, што ён можа зафіксаваць і што беларускія ўлады могуць паказаць у сэнсе крокаў насустрач Захаду?
Мені здається, що тут будуть білоруські, європейські, будуть обмірковувати плани створення цієї політики у Сходнє партнерство. Тому що Білорусь з цим вельми зацікавлена, і здається, що європейський бок вельми хотів би Білорусь утягнути у цей процес. Тут тільки один момент. Білорусі треба просто лібералізувати і демократизувати власне законодавство. До того, що сказав ще господар Федоров, можна додати круглий стіл, який відбувся наприкінці листопада, про змінах у законодавстві, про інтернет-медіа. Так само можна казати, що результати з цього круглого столу можуть бути пізніше внесені до змін у законодавстві Білорусі. Це так само вельми позитивно, і так само відбувалося по просьбі Еўразвязу.
Я мог бы крыху запярэчыць спадару Карбалевічу ў тым, што лібералізацыя эканамічнага заканадаўства гэта неяк да дэмакратыі, мне падаецца, мае такое даволі ўскоснае дачыненне, бо мы ведаем краіны, у якіх было вельмі ліберальнае эканамічнае заканадаўства, а адначасова яны былі далёка не дэмакратычнымі самі па сабе, як тая Чылі, да, і той жа Кітай, напрыклад. Так што гэта я б усё ж пасцярогся так адносіць, это хутчэй жаданне прывабіць нейкім чынам заходні капітал. Да таго, што сказаў спадар Бародзіч Смаленскі, я дадаў яшчэ, што беларускі бок пазітыўна адрэагаваў на ўсходнееўрапейскае партнерства, але калі вы звернеце ўвагу на у якіх фармулёўках гэта было выказана, там гаворка ішла выключна аб нейкіх эканамічных стасунках, там і транспарт, энергетыка, экалогія і гэтак далей. Ні слова пра дэмакратычныя змены з боку афіцыйных колаў не пачулася.
Это правда, але треба так само зауважити, що у Білорусі нема партнерів, щоб розмовляти про демократизацію. Тому що білоруська опозиція, вона про опошні 10 років не змогла створити вокруг себе популярного руху, який змог би об'єднати усіх, які хочуть демократизувати Білорусь. І без цього Євразвязь не має говорити. Я не бачу цього з боку опозиційних партій, я не бачу цього з усіх цих опозиційних кругів. Там просто шмат голосів, які не можуть об'єднатися про опошні кілька років. І білоруси, як вельми мудрае грамадства, яны ведаюць, яны бачаць гэта, і тут вялікая праблема.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел палітолог Андрэй Фёдараў з Менску і эксперт цэнтру міжнародных дачыненняў Войцах Бародзіч Смалінскі з Варшавы. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».